الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أعزائي kardeşler, geçen dersimizde Kur'an'ın, daha doğrusu sünnenin Kur'an'la vazifesi hakkında bölüm götürmüştük. Hansı ki Şeyh Albani rahimahullah Menzilet-i Sünne fil İslam, sünnenin İslam'da menzilesi kitabında qeyd edir ki Allah-u Teala Nahl suresi 44. ayda buyurur: "Ve enzelnâ ileyke zikra litubeyyine linnâsi mâ nuzzile ileyhim." Biz sənə insanlara nazil olanı onlara bəyan etməyin üçün zikir nazil etdik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu zikirlə, yəni Quran və sünnə ilə bütün ümmətinə bu Quranı çatdırıb və başa salıb, bəyan edib. Və bu ayədə keçən bəyan Şeyx buyurur ki, iki növdür və onları da götürdük ki, birincisi ləfzin bəyanıdır, ləfzi insanlara çatdırmaqdır, Quranı olduğu kimi ləfzi ilə insanlara çatdırmaq. Bunu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tam şəkildə bizlərə çatdırıb. Və həmçinin ikinci də mənanın bəyanıdır, hansı ki o ayələr ki, onları Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsi olmadan başa düşmək mümkün deyil. Və bugün götürəcəyimiz mövzu Qur'anı başa düşmək üçün sünnənin zəruriliyi və Qur'anı başa düşmək üçün sünnəyə ehtiyac duymayanların da zəlaləti haqqındadır. Və şeyx buyurur ki, sünnənin Quranla olan vəzifəsini ən gözəl bəyan edən misallardan biri də, bu misalı qeyd etmək olar ki, Məidə surəsi 38-ci ayədə Allah Teala buyurur ki, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا. Deyir ki, oğru kişinin və qadının əllərini kəsin. فَإِنَّ السَّارِقَ ف۪يهِ مُطْلَقٌ كَلْيَدْ فَبَيَّنَتِ السُنَّةِ الْقَوْلِيَّةِ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا وَقَيَّدَتْهُ بِالسَّارِقِ الَّذِي يَسْرِقُ رُبْعُ دِينَارٍ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعُ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. Şeyh buyurur ki, bu ayədə Allah-u Teala oğrunu mütləq olaraq qeyd elədi, həmçinin də əli mütləq olaraq qeyd elədi. Yəni, açıqlamadı ki, insan nə qədər oğruyarsa, onun əli kəsilir və həmçinin əli kəsilməsində də açıqlamadı ki, əl hardan kəsilir. Biləkdən kəsilir, yoxsa dirsəkdən kəsilir, yoxsa ondan biraz aşağıdan kəsilir. Bunu Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə açıqlamayıb. Lakin, və həmçinin birincisinə qayıdır, orada qeyd edir ki, nə qədər oğruyarsa əli kəsilir. Və bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə hədislərlə çatdırıb və bildirib ki, dinarın dörddə birindən artıq oğruyarsa, dörddə biri və ondan yuxarı oğruyarsa, o zaman oğrunun əli kəsilir. Ondan aşağı oğruyarsa, onun əli kəsilmir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدَ. Deyir ki, yalnız dinarın dörddə biri oğurladığı zaman və ondan çox oğurladığı zaman əl kəsilir. Və həmçinin bu ayədə keçən əl məsələsini Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem feyli ilə, həmçinin də sahabələr öz feyli ilə, sahabələrin feyli ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin onları təsdiqləməsi ilə bəyan edib ki, oğrunun əli biləkdən kəsilir. Necə ki, bu da hədis kitablarında açıq aydın bəyan olunub. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözü ilə gələn sünnədə təyəmmüm ayəsində gələn əl həmçinin açıqlanıb. Çünki təyəmmüm ayəsində Nisa surəsi 43-cü ayədə Allah təala deyir ki: "Fəmsəhu bi vucuhikum və eydiyakum." Üzünüzə və əllərinizə çəkin torpağı. "Bi ennəhəl kəffu eydan." Və burada da qəsd olunan deyir ki, əllər, yəni biləklərdən qabağa əllər qəsd olunur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, "Ət-təyəmmümü darbatun lil-vəcihi vəl-kəffeyn." Deyir ki, təyəmmüm üzə və əllərə sürtməkdir. Kəffeyn biləkdən qabağa deyilir. Lakin Məidə surəsində isə əllərin yuyulmasında burada da əllər gəlir, amma dirsəklərə qədər gəlib. Və bunları hamısını ayrı-ayrılıqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsində açıqlayıb. Əgər bunlar açıqlanmasaydı, sünnədə açıqlanmasaydı, bunları təkcə Qurandan başa düşmək mümkün deyildi. Oğrunun əlinin hardan kəsilməsi və həmçinin oğru nə qədər oğrulayanda onun əlinin kəsilməsi, bu məsələlər sünnə olmadan başa düşülməsi mümkün deyil. Və ondan sonra şeyx bəzi başqa misalları qeyd edir, hansı ki o misallarla da aydın olur ki, Quranı sünnə ilə başa düşmək lazımdır. Sünnəyə baxmadan Quranı başa düşmək mümkün deyil. Və bu misallardan birincisi, Ən'am surəsi 82-ci ayədə Allah tələ buyurur ki, "Əlləzina əmənu və ləm yəlbisu imanəhum bi zulmin ulaikə ləhumul əmnu və hum muhtədun." O kəslər ki, iman gətirərlər və imanlarına zülm qarışdırmazlar, onlar üçün əminəmanlıq və onlar hidayətdə doğru yolda olanlardır. Elə doğru yolda olanlar məhz onlardır. Və bəzi sahabələr bu ayədə keçən zülm sözünü ümumi bir zülm kimi başa düşdülər ki, zülmün bütün növlərini əhatə edir. Hətta kiçik zülmü bir insanın bir insana qarşı yüngül, yəni haqsızlıq etməsi belə zülm sayıldığına görə, hətta bunu da zülmdən hesab edir, həmin ayədə keçən zülmdən hesab edirdilər və elə başa düşürdülər ki, burada zülm dedikdə o zülmlərin hamısı qəsd olunur. Və dedilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, "Ya Rasulallah, əyyünə ləm yəlbis imanəhu bi zülm, bizdən kim imanına zülm qarışdırmayıb?" Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, "Leysə bidəlik, innəmə huvə şirk. Ələ təsməunə ilə qavli Luqman, innə şirkə və zulmün azim." Deyir ki, burada keçən zülm sizin başa düşdüyünüz zülm deyil. Deyir ki, buradakı zülmün mənası yalnız şirkdir. Deyir, siz Luqmanın sözünü işitmədinizmi? Həqiqətən şirk ən böyük zülmdür. Və ondan sonra ikinci misalı şeyx qeyd edir ki, hansı ki o misalda da həmçinin aydın olur ki, bu ayəni başa düşmək üçün mütləq sünnəyə ehtiyac var. Bu ayədə Allah tələ deyir ki, Nisa surəsi 101-ci ayədə, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Yer üzərində səfər etdiyiniz zaman kafirlərin sizə qarşı fitnə törətməsindən qorxarsınızsa, sizin namazı qısaltmağınızda heç bir günah yoxdur. Bu ayənin zahirindən elə başa düşülür ki, səfərdəykən namazı qısaltmaq üçün mütləq qorxu şərtdir. Ki, qorxu olmalıdır ki, namaz qısaldılsın. Çünki Allah Təala ayədə nə dedi? Kafirlərin sizə qarşı fitnə törətməsindən qorxarsınızsa, namazı qısaltmağınızda sizə günah yoxdur. Ama ayenin zahirinden başa düşülür ki, yani bu ayenin zahirinden başa düşülür ki, namazı kısaltmak için mütlak korku olmalıdır. Ve buna göre o vakti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle birlikte seferde olanda namazları kısaldırlar. Bazı sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soruşurlar ki مَا بَالُنَا نُقَصِّرُ وَقَدْ اَمِنَّا Der ki bize ne olur ki biz namazları kısaldırırız ve biz emin amanlıkta olduğumuz halde. Bu zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki صَدَقَةٌ تُصَدِّقُ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ Der ki bu Allah'ın size verdiği bir sedekedir, onun sedekesini kabul edin. Ve hemçinin misallardan Allah-u Teala Maide Suresi 3. ayda buyurur ki Hürrimet aleykumul meytetu veddemu Sizlere ölü ve kan haram edilmiştir. Bunu da hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüyle bize beyan edip ki ölüler içerisinde iki şey var ki istisnadı, halaldı, bu ayeden istisnadı ve hemçinin de kan içerisinde de, kanlar içerisinde de iki şey var ki bu ayeden istisnadır. Onlar da nedir? Ölülerden istisna olan çeyirtke ve balık, kanlardan da istisna olan dalak ve ciğer. Ceki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Uhillet lena meytetani ve demen el ceradu vel hud vel kebidu vel tihal Diyor ki bize iki kan ve iki ölü halal edildi. Balık ve çeyirtke dalak ve ciğer. Ve hemçinin misallardan Allah Teala En'am suresi 145. ayette buyurur ki: "Kul la ecidu fi ma uhiya ileyye muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayrillahi bih." Der ki Allah Teala bu ayette Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitap ederek diyor ki de ki mene vehyolunan şeyler içerisinde bir insanın yemek istediği şeylerden bu şeylerden başkasının haram olduğunu bilmirem. Ve o şeyler hansılardı? Ölü, kan, donuz eti ve Allah'tan başkası için kesilen şeylerden başka diyor ki sizin için bir yemek isteyen için bunlardan başkasının haram olduğunu bilmirem. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesi bizlere bunlardan başka bazı şeylerin de haram olmasını bildirir. Nece ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde vehşi hayvanlardan çekindirip hansı ki onun haram olduğunu buyurup ve hemçinin caynaklı kuşlardan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çekindirip. Hansı ki bunlar vahşi hayvanlar ve caynaklı kuşlar bu ayede geçmeyip ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnesiyle bizi açıklayıp. Ve hemçinin bunlardan başka yine haram olan şeyler var ki o da hadiste gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Heyber günü deyir ki İnna Allaha ve Resulahu yenheyanikum anil humuril insiyye fe innaha rijs Allah ve Resulü size sizi ev eşeklerinden qadağan edir. Həqiqətən o necistir. Ve beşinci misal sünnənin Qur'an'ı beyan etməsinə. Beşinci misal Allah-u Teala Ə'raf suresi 32. ayda buyurur ki Qul mən harrama zinətəllahi ləti əxrəcəl ibadihi və attayyibəti minir rizq De ki Qulları üçün çıxartdığı ziynətləri onlara kim haram edə bilər? Və həmçinin də ruzilərdən pak olan şeyləri onlara kim haram edə bilər? Və bu ayədə zahirən elə başa düşülür ki, Allah-u Teala'nın çıxartdığı bütün ziynətlər hər bir kəsə halaldır. Çünki Allah-u Teala deyir ki, qulları üçün çıxartdığı ziynətləri onlara kim haram edə bilər? Amma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsi bəzi ziynətləri açıqlayır ki, hansı ki onlar müsəlmanlardan bəziləri üçün haramdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir əlində ipək, bir əlində qızılı götürərək sahabələrinin qarşısına çıxır və deyir ki, hədəni haramun alə zukuri ümməti hillun li inətihim. Deyir ki, bu iki şey mənim ümmətimin kişilərinə haramdır, qadınlarına isə halaldır. Yəni, ipək və qızıl. Ondan sonra şeyx qeydir ki, bu mənada ayələr çoxdur. Bu kimi misallar çox qeyd eləmək olar ki, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə qayıtmadan bu ayələri başa düşmək mümkün deyil. Bu misallarda keçən birinci misalda sahabələr zülmü ümumi zülm kimi başa düşmüşdülər. Halbuki sahabələr ümmətin ən fəzilətli, ən fəhimli, ən gözəl başa düşən insanları idi. Amma yenə də burada xəta başa düşmüşdülər. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsi onu açıqlamadan onlar düzgün başa düşə bilmirdilər. Hansı ki, o sahabələr ki, onlar ümmətin ən fəzilətliləri idi. Necə ki, İbn Məsud radiyallahu anh onlar haqqında deyir ki, Əfdalu hədihil ümmə, əbərruha qulubən və ə'məquha ilmən və əqalluha təkəllüfə. Deyir ki, bu ümmətin ən fəzilətliləri, qəlbləri ən təmiz olanlar, ən elmliləri və həmçinin də özlərini ən az yükləyənlərdir. Yəni, özlərinə aid olmayan işlərdə məşğul olmayanlardır. Bununla bərabər onlar bu ayənin başa düşməkdə xəta etdilər. Elə düşündülər ki, burada zülm, bütün zülmlər qəsd olunur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə dedilər ki, Əyyünə ləm yəlbis imanəhu bizulm. Bizdən kim imanına zülm qarışdırmır ki? Bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem açıqladı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem açıqladı ki, burada qeyd olunan zülm şirkdir. Necə ki, Loğman aleyhisselam deyir ki, İnnə şirkə ləzulmün azim. Həqiqətən şirk böyük bir zülmdür. Və ikinci misalda biz başa düşdük ki, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisi olmasaydı, səfərdə namazın qısaldılmasında biz şəkk içərisində olardıq. Bilməzdik ki, qorxu var yoxsa yox. Ki, namazı qısaldaq yoxsa yox. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem açıqladı ki, yalnız qorxu şərt deyil, bu Allah tərəfindən verilən müsafir üçün bir sədəqədir. Deyir ki, bu sədəqəni qəbul edin. Və həmçinin üçüncü misalda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisi olmasaydı, Allahın bizə halal etdiyi bəzi şeyləri özümüzə haram edərdik. Hansı ki, onlar da nədir? Çəyirtkə və balıq, dalaq və ciyər. Ayənin ümumiliyinə baxsaydıq, Allah Teala o ayədə dedi ki, Hürrimət aleykumul meytətü vəddəmu. Sizə ölü və qan haram edildi. Və özümüz üçün bu hədis olmasaydı, özümüz üçün balığı da, ciyəri də, dalağı da, çəyirtkəni də haram olduğunu etiqad edərdik və onlardan uzaq olardıq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsi gələrək bizlərə açıqladı ki, bu şeylər halaldır. Həmin orada zikr olunan ölü və qandan bu şeylər istisnadır. Lakin təəssüflər olsun ki, özlərini Qurani adlandıranlar, yalnız Quranla getdiklərini iddia eləyənlər, azmış tayfa, hətta Quranı da inkar eləyənlər də onlar əslində. Onlar, görəsən, balıq yemirlərmi? Balığı özlərinə haram mı bilirlər? Onlar görəsən, ciyər yemirlərmi? Və həmçinin dalaq, həmçinin çəyirtkə bunların haram olduğunu mu etiqad edirlər? Və həmçinin dördüncü misalda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisi olmasaydı, Allahın haram buyurduğu bəzi şeyləri özümüzə halal edərdik. Hansı ki, ayədə 4 dənə şeyi Allah Teala qeyd elədi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə dedi ki, de ki, mən bu şeylərdən başqa mənə haram olunan bir şey bilmirəm. Və onları da Allah Teala ayədə zikr edir ki, onlar nələrdir? Ölü, qan, donuz və Allahdan başqası üçün kəsilən şeylər. Amma Başqa hədislər gələrək bizlərə açıqladı ki, bunlardan da başqa bəzi haram şeylər var. Hansı ki, ev eşyəyi, vəhşi heyvanlar və həmçinin də caynaqlı quşlar. Və bunlar hədisdə gəlib, əgər bunlar hədisdə gəlməsəydi, biz elə başa düşərdik ki, bunlar halaldır. Və həmçinin 5-ci misalda gələn hədis olmasaydı, həmin hədis olmasaydı, Allahın bizə haram buyurduğunu özümüzə halal bilərdik. Hansı ki, qızıl və ipək. Çünki ayədə Allah Teala dedi ki, Allah Teala ayədə dedi ki, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ اللَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ De ki, qulları üçün çıxartdığı ziynətləri onlara kim haram edə bilər? Ayənin zahirindən elə başa düşülürdü ki, bütün ziynətlər hər bir kəsə halaldır. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu hədisi ilə aydın oldu ki, ipək və qızıl ümmətin kişiləri üçün haramdır. Və ondan sonra şeyx qeyd edir ki, وَمِنَ الْمُؤْسِفْ أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ فِي بَعْضِ الْمُفَسِّرِينَ وَالْكُتَّابِ الْمُعَاصِرِينَ من ذهب إلى جواز ما ذكر في المثالين الأخيرين من إباحة أكل السباع ولبس الذهب والحرير اعتمادا على القرآن فقط. Deyir ki, təəssüflər olsun ki, deyir, bəzi müasir təfsirçilər və yazarlardan onlarda qeyd edirlər ki, bəzi bu axırıncı misallarda qeyd olunan vəhşi heyvanları və qızıl və ipək geyinməyi kişilərə halal bilirlər və həmçinin vəhşi heyvanların yeyilməsini halal bilirlər yalnız Qurana etimad edərək. Və şeyx buyurur ki, əksinə deyir, hətta indi elə bir tayfa ortaya çıxıb ki, özlərini Əl-Qur'aniyyun adlandırırlar. Hansı Qur'anilər, Qur'anilər adlandırırlar Qur'anı yalnız öz ağılları ilə sünnəyə yönəlmədən, sünnəyə baxmadan öz ağılları ilə Qur'anı təfsir edirlər. Əksinə sünnə onlara görə öz havalarına uyduğu zaman sünnəyə baxırlar, amma öz havalarına uymadığı zaman, öz nəfsi istəklərinə uymadığı zaman sünnəni tərk edirlər. Və şeyx buyurur ki, sanki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 1400 il əvvəl öz hədisində bu kimi insanlara işarə edərək buyurub ki, لَا أَلْفَيَنَّ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اِتَّبَعْنَهِ Deyir ki, sizdən bir kişini görməyim ki, öz divanında otursun, mənim əmrim və yaxud da qadağan etdiyim bir şey ona gəlsin, çatsın, o da desin ki, bilmirəm, Allahın kitabında nə varsa onu götürdük, ona tabi olduq. Və deyir ki, belə bir şey söz deyəni, deyir ki, sizdən onu görməyim. Və başqa rəvayətdə gəlir ki, həmin insan deyir ki, məvəcəd nəfihi həramən həramnə. Orada, Quranda yəni nə haram gördüksə, biz də onu haram bildik. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, və inni utitul Qur'ana və misləhu ma'ah. Mən deyir ki, Quran və onun misli mənə verildi. Mənə Quran və onun misli verildi. Və Quranın misli də nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisləridir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisləri də Quran kimi Allah tərəfindən vəhidir. Cəbrail aleyhisselam Quranla Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme nazil olduğu kimi hədislə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə nazil olub. Və başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, Ələ innəmə harrama Rasulullah mislümə harrama Allah. Bilin və agah olun ki, Allahın haram etdiyi, Allahın Rəsulunun haram etdiyi, Allahın haram etdiyi kimidir. Və ondan sonra şeyx qeyd edir ki, Bəl innə minəl müsif. أن بعض الكتاب الأفاضل ألف كتابا في شريعة الإسلام وعقيدته وذكر في مقدمته أنه ألفه وليس لديه من المراجع إلا القرآن. Deyir ki, yenə də təəssüflər olsun ki, bəzi hörmətli yazarlar İslam şəriətində bir kitab yazıb, İslam şəriətində əqidəsində bir kitab yazıb və bu kitabın müəllifi müqəddiməsində qeyd eləyib ki, bu kitabın əvvəlində qeyd eləyib ki, bu kitabda onun qayıtdığı məstər yalnız Qurandır. O yalnız deyir ki, Qurana etimad etməsi, bu deyir ki, insanın yəni, təəssüf etdiyi bir şeydir. فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة قاطعة على أن الشريعة الإسلامية ليست قرآنا فقط وإنما قرآن وسنة. الشيخ buyurur ki bu sahih hadis hansı ki az önce qeyd etdiyimiz sahih hadis qəti şəkildə dəlalət edir ki həqiqətən İslam şəriəti təkcə Quran deyil, Quran və sünnədir. Və deyir ki kim onlardan birini götürərsə başqasını tərk eləyərsə, Quranı götürərsə, sünnəni tərk eləyərsə, o deyir ki, heç o birini də götürmüş sayılmır. Yəni, hətta Quranı da götürmüş sayılmır. Çünki Quran və sünnə bir-birlərindən möhkəm yapışmağı əmr eləyir. Quran sünnəni əmr eləyir, sünnə həmçinin yenə də Quranı əmr eləyir. Allah dələ Quran-ı Kerimdə Nisa surəsi 80-ci ayədə buyurur ki, Mən yuti'ir rəsulə fəqəd əta Allah. Kim rəsula itaat eləyərsə, artıq Allaha itaat etmişdir. Və Nisa surəti 65-ci ayədə Allah Teala buyurur ki: "Fələ və rabbikə lə yu'minūna hattə yuḥakkimūka fīmə şəcərə beynəhum, thumma lə yecidū fī anfusihim ḥaracan mimmə qaḍayta və yusallimū təslīmə." Xeyr, sənin Rəbbinə and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən çəkişmələrdə səni özlərinə hakim təyin etməyincə, sonra sənin verdiyin hökmdən tam təslim olmayınca, qəlblərində bir sıxıntı duymadan tam təslim olmayınca onlar iman gətirmiş olmazlar. Və həmçinin Əhzab surəsi 36-cı ayədə Allah Təala buyurur ki: "Və mə kənə li mu'minin və lə mu'minətin izə qadəllahu və rasuluhu əmran ən yəkunə lehumul xiyaratu min əmrihim və men yəsilləhə və rasuluhu fəqad dəllə dəlalən mubinə." Heç bir mömin və mömin kişi və mömin qadına yaraşmaz ki, Allahın əmri gəldiyi zaman və onun rəsulunun əmri gəldiyi zaman onlar öz işlərində seçim etsinlər. Yəni, seçim etsinlər, Allahın və yaxud da rəsulunun əmrini qəbul etməsinlər. Və ondan sonra deyir ki, kim Allaha və onun rəsuluna asi olarsa, açıq aydın zəlalətə düşər olar. Azmışlardan olar. Və həmçinin Həşr surəsi 7-ci ayədə Allah Təala buyurur ki: "Və mə ətəkumur rəsulü fəxuzuhu və mə nəhəkum anhu fəntəhu." Rəsul elçi sizə nəyi gətirir, onu götürün. Sizi nədən çəkindirir, ondan çəkinin. Ondan sonra sonda şeyx qeyd edir ki, deyir ki, bu ayə Həşr surəsi 7-ci ayəni zikr etdikdən sonra bu rəvayəti qeyd eləməkdir ki, daha münasib olar. Və deyir ki, bu rəvayətdə gəlir ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhudan, hansı ki, bir qadın onun yanına gəlir və deyir ki, Əntəlləzi təqulu lə'anəllahun namisat vəl-mütənəmmisat vəl-vəşimət vəl-mütəvəşimət hədisi axirə qədər deyir. Hansı ki, o hədistə gəlir ki, o ibn Məsud radiyallahu anhuya həmin qadın deyir ki, sənsən mi deyən ki, Allah qaş alan və aldıran qadınlara lənət etsin. Döymə elətdirən, edən və elətdirən qadınlara lənət etsin. O da deyir ki, bəli, mən demişəm bunu. Və qadın deyir ki, فَإِنِّي قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مَا تَقُولُ. Deyir, mən Allahın kitabını əvvəlindən axırına qədər oxudum, sənin dediyini orada tapmadım. Və İbn Məsud radiyallahu anhu ona deyir ki, İn kunti qara'tihi ləqad vəcəttih. Deyir, əgər sən oxusaydın, deyir, onu tapardın. Əmə qara'ti və mə ətəkumun rəsulü fəxuduhu və mə nəhəkum anhu fəntəhu. Deyir, sən bu ayəni oxumadın mı ki, rəsul sizə nəyi gətirirsə onu götürün, sizi nədən çəkindirirsə ondan çəkinin. Qalət bələ. O da deyir ki, əlbəttə oxudum. O zaman İbn Mesud radıyallahu anh dedi ki: "Fakat semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul la'anallahu en-namisat." Dedi ki artık işittim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah kaş alan ve aldıran kadınlara lanet etsin ve hadisi ahire kadar zikredilir. Ve bu hadis de Buhari'de, bu rivayet de Buhari'de ve Müslim'de gelip. Ve bugünkü dersimiz bununla tamamlanır ve bu mevzuda inşallah dersler devam edecek. Allah Teala işte faydalanlardan etsin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.
İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.